Salvete sodales, auscultates philologiam perennem, seriem sermonum in quibus de lingua latina, de litteris latinis, de rebus denique latinis, latine disserimus. Hoc autem non est colloquium, est potius soliloquium, et brevissimum quidem soliloquium. In primis mihi est dicendum bene verbis exprimere vix possum quam sit in solitum hic sedere et microphonum alloqui prorso solum nam hodie abest patricius sed confite oram consuetudinem id est consuetudinem mecum colloquendi. A me non esse prorsus alienam, sic enim ab hinc custam annos incipi latine loqui, mecum, meum arte. Quis nescit omnes insanos secum garrire solere, in quo numero ego certe habendus sum. Aliud autem est tamquam inventus et rapidam aquam verbe emittere. Aliud cogi vocem tuam iterum audire in perpetuum incisam, nam vocem suam nemo non udit. Bene, sed actenus haec. Est mihi, Patricio, in votis sermones edere alternis septimanis, quaecum ita sint his praeteritis diebus fuit nobis aliquid edendum, quod tamen non fecimus, qua re fortas requirites. Sermonem quidem excepimus, nempe te arte lexicographica, sed nobis minus placuit, non tam propter latinitatem, quam propteria quod sumus materiae ipsi fortasse propiores quam ut dehis rebus sine ira et studio loquamur. Ego enem operam dedi in aedibus thesauri linguae latinae, et Patricius ane curat illud Morgan Owen's lexicon edendum. Istum igitur sermonem censuimus minus dignum quod ab aliis audiatur. Nescit enem vox miserere verti. Ne autem haec series nostra incommodo quodam hiatu laboret, hoc breve soliloquiam emittere volebam. Proxima septimana plura, interim benevolete omnes.